Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 14. septembar. Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori. Na početku najvažniji naslovi. U Podgoričkoj skupštini počela rasprava o opozicionoj inicijativi za izglasavanje nepovjerenja gradonačelniku Mugoši zbog napada na novinare Vijesti. Florence Artman moraće da plati 7.000 eura kazne za objavljivanje povjerljivih podataka iz procesa protiv Slobodana Miloševića. Pregovori šest svjetskih sila i Irana o spornom nuklearnom programu te zemlje počeće u oktobru. Na sjednici Skupštine opštine koja je u toku, gradonačelnik Mugoša pred odbornicima ponovio tvrdnje da su noći 5. avgusta novinari iz mraka napali njega, a ne on njih.
Dakle, nije istina da smo moj sin, moj vozač i ja napali fotoreportera Vijesti. Po izlasku iz kafea fizički sam napadnut od strane tada za mene nepoznatih lica.
Za Vaska Kljajića iz Nove, sporni su Mugošini navodi da je napadnut iz mraka.
I nešto ne pije to vodu u toj vašoj priči. Da ste napadnuti iz mraka u bolivaru koji je osvijeten sa stotine svijelica.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka za evropske integracije Gordana Đurović vjeruje da će postupak u slučaju Mugoša Vijesti biti sproveden u skladu sa zakonom i profesionalno. Kao građanin, član vlade i profesor želim da vjerujem da će nadležne institucije na stručan, objektivan i profesionalan način okončati ovaj predmet, to jeste da će krajnja ocjena biti pozitivna, kazala je Đurović Vijestima. Sindikalni odbor prerade spreman je da pomogne da račun tog preduzeća bude deblokiran i za sada neće podnositi nikakve tužbe protiv većinskog vlasnika kombinata aluminijuma. Iz sindikata su dodali da nemaju ništa protiv da radnici potpišu traženi sporazum i da očekuju da će im zaostale zarade biti isplaćene do kraja septembra. Predsjednik sindikata prerade Mirdrag Pavićević saopštio je da je sindikat kontaktirao advokata i da će od sutra do 24. septembra biti deblokiran račun, čime će se stvoriti mogućnost da dugovanja budu izmirena. Haški tribunal proglasio je krivom Florence Artman za nepoštovanje suda jer je objavila povjerljive odluke iz procesa protiv Slobodana Miloševića. Artman će morati da plati 7.000 eura jer je u svojoj knjizi Mir i kazna objavila sadržaj dvije povjerljive odluke o umješanosti Srbije u genocidu u Srebrenici u kojem je 95. ubijeno 8.000 Bošnjaka. A u Haškom tribunalu počinje suđenje nekadašnjem ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Miću Stanišiću i bivšem prvom bezbjednjaku u Banja Luci Stojanu Župljaninu. Optuženi su za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu od aprila do kraja decembra 1992. godine s ciljem eliminisanja i trajnog uklanjanja muslimana i Hrvata iz dijelova Bosne i Hercegovine. Nekoliko stotina osoba učestvuje na protestu u Prištini zbog potpisivanja protokola Euleksa i MUP-a Srbije. Protest je počeo ispred Nacionalne biblioteke Kosova, nakon čega su demonstranti krenuli u protestnu šetnju ispred kosovskih institucija, Skupštine vlade i sjedišta predsjednika. Primjetno je jako obezbjeđenje.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Iran i šest svjetskih sila dogovorili su da pregovori o spornom iranskom nuklearnom programu budu održani početkom oktobra. Prošle srijede je iranski šef diplomatije Manoucher Mottaki predao Zapadu prijedlog za razgovore. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zaprijetio da će napustiti summit G20 u Londonu ukoliko ne bude dogovora o ograničavanju bonusa bankarima. Francuska smatra da bi visoki bonusi mogli ponovo da izazovu slom bankarskog sistema poput onoga iz 2008. Oslobađanje iračkog novinara koji je svjetsku slavu stekao nakon što je cipelom gađao bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha bit će pušten iz zatvora sutra, a ne kako je bilo najavljeno danas. Tu je informaciju prenijela agencija AFP. Muntazer al-Zaidi bio je osuđen na 3 godine zatvora zbog uvreda šefa države, ali je kazna smanjena zbog dobrog vladanja osuđenog. Američka tenisarka Serena Williams kažnjena je sa 10.500 dolara zbog nesportskog ponašanja u polufinalu US Opena protiv Belgijanke Kim Clijsters. Otvorena je istraga nakon koje bi mogle da uslijede mnogo teže sankcije. U subotnjem polufinalu Serena je izgubila živce nakon što je linijski sudija dosudio prestup u drugom servisu, čime je Clijsters dobila meč loptu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, ponovo iz Pravškog studija, ovo je program za Crnu Goru. Skupština Podgorice raspravlja o opozicionoj inicijativi za smjenu gradonačelnika Miomira Mugoše zbog incidenta sa urednikom i fotoreporterom Lista Vijesti. Mugoša je ponovio raniju ocjenu da je on napadnut od strane novinara, dok su odbornici opozicije osporili njegove tvrdnje. Sa sjednice parlamenta glavnog grada izvještava Srđan Janković.
Na početku sjednice gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša saopštio je da očekuje da inicijativa opozicije u izglasavanju nepovjerenja bude odbačena zato što je, kako je objasnio, on bio žrtva napada novinara i fotoreportera Vijesti. Mugoša je ponovio da je napadnut iz žbunja, te da su se on, njegov sin i vozač samobranili.
Dakle, nije istina da smo moj sin, moj vozač i ja napali fotoreportera Vijesti. Po izlasku iz kafea fizički sam napadnut od strane tada za mene nepoznatih lica. Da li postoji bilo ko kome bi palo na pamet da se iza žbuna mogu kriti novinari i fotoreporteri u ponoćnim satima?
Mugoša je pritom saopštio niz optužbi na račun uredništva dnevnog lista Vijesti. On je ustvrdio da je motiv, kako je rekao, napada na njega profit nezavisnog dnevnog lista.
Zloupotrebljavajući moje ime, oni stiču profit. Znaju da informacija o meni povećava njihovu čitanost, odnosno tiraž, a time i profit, kojim je mnogo bitniji od novinarskog kodeksa. Zato se često u tekstovima koriste neistinama, podmetanjima, a reagovanja na svoje podmetanja ne objavljuju.
Podsjetimo, početkom avgusta urednik Vijesti Mihajlo Jovović i fotoreporter Boris Pejović su pokušali da snime nepropisno parkiran gradonačelnikov automobil, kada je na fotoreportera nasrnuo gradonačelnik, a zatim i na urednika Vijesti gradonačelnikov sin Miljan Mugoša. Epilog ovog sukoba je da je uredniku Jovoviću napukla bubna opna, zbog čega je operisan. Prema svjedočenju novinara Vijesti, Miljan Mugoša, crnogorski diplomata, je tom prilikom uperio i pištolj u urednika Jovovića, a na intervenciju njegovog oca ga sklonio. Nakon policijske istrage i datih iskaza kod istražnog sudije, nadležni državni organi su povjerovali gradonačelnikovoj verziji i urednika Vijesti Mihajla Jovovića označili kao napadača i prvookrivljenog. Opozicioni odbornici su ocijenili spornim Mugošine navode. Odbornik Socijalističke narodne partije Neven Gošović je saopštio da je Mugoša prekršio niz propisa i optužio ga da pravila važe za sve osim za njega.
Danas smo od predsjednika, od gradonačelnika glavnog grada čuli novo zlo koje se nadvilo nad demokratskom Crnom Gorom i ovim gradom. A to su fotoreporteri i novinari koji čekaju u žbunu i napadaju gradonačelnika, odnosno javne ličnosti. Ali gradonačelnik u svom izlaganju je ponovo izostavio da kaže u čemu se taj napad manifestovao. Na koji način je fotoreporter Vijesti i urednik izvršio taj napad na gradonačelnika Podgorice? Da li je to uradio tim fotoaparatom?
Vasko Kljajić iz Nove Srpske demokratije je ocijenio spornim tvrdnje gradonačelnika Mugoše, posebno u dijelu da je napadnut iz mraka.
Što se tiče napada na vas, evo, ja kao vaš komšije, i kad bi vas neko napadao, ja bi bio taj da vas brani. Nešto ne pije to vodu u toj vašoj priči. Da ste napadnuti iz mraka u bolivaru koji je osvijeten sa stotine sjedica.
Odbornik Pokreta za promjene Dražen Medojević je rad institucija povodom ovog slučaja ocijenio sljedećom hipotetičkom situacijom.
Šta bi bilo da je nekog gradonačelnika Mugošu udario tom prilikom ili njegovog sina? Vjerujte mi da taj 6 mjeseci ne bi izlazio iz pritvora, taj potencijalni napadač bi bio utamničen, a ko zna kako bi prošao i u samoj ćeliji.
Gradonačelnik Podgorice nije želio da detaljnije obrazlaže svoju verziju događaja i ispriča detalje sukoba i, kako je rekao, napada, već je saopštio da se njegov iskaz nalazi kod istražnog sudije. Do momenta slanja ovog izvještaja, poslanici manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije se nisu javljali za riječ. Prema onome što su izjavili pojedini odbornici te stranke i nezavisni odbornici koji će biti uzdržani prilikom glasanja o nepovjerenju Miomiru Mugoši, opozicija neće imati dovoljnu većinu za izglasavanje nepovjerenja gradonačelniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tako je danas bilo u Skupštini Podgorice. Mi nastavljamo emisiju. Prema predloženim mjerama štednje, vlada ima namjeru da zaposlenima koji primaju platu iz državnog budžeta smanji primanja, a pojedine naknade potpuno ukine. Set mjera između ostalog predviđa ograničenja za korištenje savjetodavnih usluga, nabavku novih vozila i kompjuterske opreme, službenih putovanja, upotrebe telefona i potrošnje goriva. Međutim, Unije slobodnih sindikata negoduju zbog vladine namjere da smanji platu i ukine naknade za topli obrok i regres. Sindikalci prijete da su, ukoliko ne uspiju na drugi način, spremni da stupe u štrajk koji bi bio čak i van okvira zakona. Zvonko Pavićević, član rukovodstva Unije slobodnih sindikata i predsjednik sindikata prosvjete.
Sinoć je probirala isto tako jedan podatak, čuli ste od predsjednika Svjetske banke da Crna Gora se najbolje oporavlja od svih, čak bolje svih zemalja istočne Europe, Italije, Bugarske, Poljske, a nama se priprema nešto što čak nije niko od njih, 15% manje plate, regres, topli obrok, ostaće samo čista plata i ona je zagarantovana zarada. Što to znači? Znači ono smo mi upozoravali prošle godine da poslodavac će biti obavezan samo da nam da tu zagarantovanu, odnosno najnižu zaradu. Sve preko toga neće morati, nije obavezan da nam da. I oni nam to pripremaju. I ja iz izvora bliskih tim ljudima koji rade na tome, to je sve ugrađeno. U predlog budžeta, vi znate, sad se priprema budžet za iduću godinu. I oni će to sada urade, isfingirat će neke prevare, možda će, ako bude, ja se nadam da neće, i nećemo to dozvoliti, bude ova pregovaračka ekipa, istureno odaljenje vladajućih partija, ako daju saglasnost na to, onda će to biti uz neke male popuste njima da ih održe kao socijalnog patera, kao jednu interesnu grupu pojedinaca, naći će oni zajednički jezik i pred javnosti predstaviti da su to potpisala tri socijalna partnera, jedina legitimna, kako to za njih, kako oni to misle da se radi u Crnoj Gori. Prosvjeta će ovaj put konačno, ja sam ovih dana smo imali i sastanak i susrete prosvjetnih radnika i veliko je raspoloženje da ovaj put stvarno se na sve moguće načine suprotstavimo svim ovim najavama. Ovaj put ćemo ići na kršenje zakona, ne mogu dati 10.000 otkaza.
Bio je to član rukovodstva Unije slobodnih sindikata i predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević. Slučaj krompir pokrenut je informacijom iz Srbije gdje je gotovo 20 tona tog povrća uvezenog iz Crne Gore uništeno jer je sadržalo otrovni kadmijum. U međuvremenu reagovale su i domaće institucije, ali uskraćujući javnosti sve podatke o porijeklu zatrovanog krompira i načinu kontaminacije, jer su navodno preduzete sve mjere kako bi se zaštitilo stanovništvo, prenebregavajući činjenicu da kadmijum nije otkriven u Crnoj Gori, već u inostranstvu. O tome Esad Krcić.
Zamislite vi kakva je to situacija kad vama iz druge zemlje moraju javiti da je 18 tona krompira uništeno. Znači naši nisu ni kontrolisali.
Ovo su riječi direktorke Centra za zaštitu potrošača Olge Nikčević, koja na najbolji način ilustruje frustraciju dijela građana koji se suočavaju sa mogućnošću da su na svojim trpezama i prije afere krompir imali zatrovane namirnice, a da to nisu znali. Dodatan razlog za zebnju je činjenica da je informacija o zatrovanom krompiru stigla iz inostranstva. Prema riječima načelnika odjeljenja za ishranu i zdravstvenu ekologiju Instituta za javno zdravlje doktorke Ljeljane Žižić, može se zaključiti da to nije trebalo da se desi.
Ovaj poslednji slučaj u stvari je roba koja je izvezena. Po pravilu bi ona trebalo da bude i prethodno kontrolisana od strane nadležnih laboratorijskih službi u Crnoj Gori, međutim, evo, to je otišlo bez te kontrole.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Dragoljub Nenezić nastoji da građane koji su uznemireni informacijama o zatrovanom krompiru, koji je nesmetano prošao pored nadležnih institucija, uvjeri da su domaći proizvodi ipak ispravni.
Ja samo želim da potrošači u Crnoj Gori ohrabrim da nastave da kupuju crnogorski domaći proizvod.
Crnogorski potrošači su tradicionalno veoma naklonjeni domaćoj hrani, ali čini se da je značajno narušeno povjerenje u kontrolu njene ispravnosti. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević kaže da je, imajući u vidu slučaj u kom je informacija o zatrovanom domaćem krompiru stigla iz inostranstva, sada potpuno logično da građani strahuju od kupovine poljoprivrednih proizvoda, a da nepovjerenju dodatno doprinose izjave predstavnika nadležnih organa.
Oni ne objavljuju precizno podatke o čemu se radi, gdje je to proizvedeno, šta se desilo, zbog čega, nego sve to pod nekim velom tajne kao u interesu zaštite potrošača. Zapravo obrnuto, to unosi paniku kod potrošača. Na kraju oni su obavezni da objave tačne podatke. Kakva je to tajna?
Slučaj krompir pokrenut je informacijom pristiglom iz Srbije, gdje je ustanovljeno da krompir uvezen iz Crne Gore sadrži kadmijum koji spada u teške metale, što znači da je otrovan i kancerogen. Skoro 20 tona tog krompira je uništeno, čime problem nije riješen, jer ostaje činjenica da je krompir neometano prošao pored domaćih nadležnih institucija. To logično nameće sljedeću sumnju: koliko još namirnica prolazi pored tih istih institucija? Predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Dragoljub Nenezić kaže da se kontrole voća i povrća proizvedenog u Crnoj Gori rade jednom do dva puta mjesečno po principu slučajnog uzorka, a da slučaj krompir pokreće razna pitanja, među kojima je i kako je uopšte bilo moguće doći u ovakvu situaciju i da li se ona mogla spriječiti.
Sigurno je ovo jedan dobar znak upozorenja svima u ovoj državi da znatno češće, znatno kvalitetnije izanaliziraju sve to što dolazi na crnogorske trpeze.
Načelnik odjeljenja za ishranu i zdravstvenu ekologiju Instituta za javno zdravlje dr. Ljiljana Žižić kaže da su građani što se tiče kontrole namirnica prilično sigurni, ali da problem predstavljaju zelene pijace gdje namirnice još uvijek nisu obuhvaćene redovnom kontinuiranom kontrolom.
Kada je u pitanju domaći promet, mi smo napravili u posljednjih godinu dana širi obim ispitivanja i u saradnji sa Republičkom zdravstveno-sanitarnom inspekcijom smo pokrili praktično sve opštine i radimo prema jednom posebnom programu kontrolu koja ne obuhvata uvijek sve te štetne komponente, znači ono u prvom redu obuhvata kvalitet i obuhvata mikrobiološku ispravnost, a prema proceni rizika rade se i druge komponente.
Autentična insajderska informacija govori da život i zdravlje građana nisu u rukama državnih organa zaduženih za kontrolu namirnica, već da su apsolutno prepušteni na milost i nemilost savjesti poljoprivrednika. Kada govori o sebi, Ratko Vujošević kaže da je seljak i predsjednik udruženja proizvođača biljaka u plastenicima, a ukupnoj javnosti Vujošević stavlja na raspolaganje zanimljivu informaciju o kontroli poljoprivrednih proizvoda od strane nadležnih državnih institucija.
To se ne radi. Naše proizvode niko ne kontroliše. Ja vam garantujem da ja mogu danas da prskam sa preparatom i da ga posle podne uberem i odnesem na kamionsku pijacu i da ga prodajem tamo. Niko to mene ne kontroliše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A šta građani kažu, da li sumnjaju da se hrana koju kupuju i koriste redovno kontroliše? Čućemo u anketi naše Lele Šćepanović.
Da li se namirnice na crnogorskim pijacama i tržnicama dovoljno kontrolišu? Ako pretpostavljam ste pročitali da je u Srbiji uništena 20 tona krompira iz Crne Gore sa kancerogenim kadmijumom.
Da vam pravo kažem, mi smo poručili krompir od nekog prijatelja gore sa sela, što znamo sigurno da je ispravan. Ne više ne kupujemo na pijaci i u voćarama, tako da.
Da li samo krompir ili i ostale namirnice?
Za sve drugo. Mislim da niko ne kontroliše. Ili ako kontroliše, to se kontroliše na veoma malom području. Znači, ne kontroliše se sve.
Ja sadim krompir, zato što se ništa ne kontroliše. Ko to kontroliše? Država uopšte nije briga za narod. Ne vodi računa prije svega o djeci i o mladini. To je godinama, to nije sad. Treba država da se pozabavi tim, ali kako? Ne bavi se ničim, pa...
Domaću hranu kupujem, sve je i štetno i voće i povrće, biram stvari, baš gledam. Ta inspekcija bi trebala malo više da povede računa da to o tome radi, na tome da se to što više provjeravaju, da se svaki artikl provjerava, da se oni su nezainteresovani puni što se toga tiče i oni sve to lako shvaćaju, tek kad su neke veće posljedice, kad se nešto desi više, e onda uzmu stvar po svoje.
Što se tiče kontrole, pretpostavljam da se slabo kontroliš, obzirom da sve to otkrivene na granici sa Crnom Gorom, a trebalo bi tu da bude barem u tom dijelu rigorozna kontrola. To direktno se tiče čitavog stanovništva, a pogotovo hrane koja koriste djeca, trebala praktično i svakodnevno kontrolisana.
Jasno ti je kad vidiš kako idu i kontroliše inspektor, ništa ti ne treba, to je dovoljna stvar, nikad.
Šta mislite zašto je to tako?
Ne briga države, nego šta je drugo?
Da li ljudi treba da kupuju negdje drugo, da se propitaju?
A šta će, moraju kupovati, gdje drugo da kupuju, nema ni uslova da bi išli negdje drugo da kupuju. Kako kad narod tako bijedno živi?
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Čuli smo šta građani kažu o kontroli poljoprivrednih proizvoda u Crnoj Gori. A u Sjedinjenim Američkim Državama ovoga vikenda preminuo je Norman Borlaug, ekspert za patologiju biljaka i pokretač zelene revolucije 1970. koja je omogućila drastično uvećanje proizvodnje hrane u zemljama u razvoju, spašavajući tako mnoge od gladi. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Borlaug je uspio da stvori novu vrstu pšenice otporne na bolesti, čime je drastično povećan njen prinos i u siromašnim zemljama. Boravio je u mnogim zemljama trećeg svijeta kako bi im sa svojim inovacijama pomogao da povećaju proizvodnju. Njegove metode su primjenjivane u Indiji, Pakistanu i Meksiku, kasnije u ostalim siromašnim zemljama Afrike i Azije. Kao rezultat, Meksiko je 1963. postao izvoznik pšenice, a u Indiji, Pakistanu je udvostručena proizvodnja. Procjenjuje se da su njegova otkrića spasla smrti od gladi oko 245 miliona ljudi širom sveta. Međutim, otac zelene revolucije, kako su ga još zvali, isticao je da je učinjen veliki pomak i da je hrana ravnomernije raspodeljena, ali da je glad i dalje veoma rasprostranjena i često se od nje umire. On je također upozoravao da svi mi jedemo najmanje tri puta u privilegovanim, odnosno bogatim državama, a pritom se i dalje odnosimo prema hrani bez zahvalnosti, kao da se podrazumeva da nam pripada. Borlaugove metode su pomogle i u djelimičnom sprečavanju deforestacije, jer je povećanjem prinosa smanjen pritisak za stvaranje novih obradivih površina, uništavanje šuma. Borlaug je za ovo ostvarenje dobio 1970. Nobelovu nagradu za mir, primio je i predsjedničku medalju slobode 1977. i kongresnu zlatnu medalju 2006. On je među pet ljudi koji je primio ova tri priznanja. Ustanovio je svjetsku nagradu za hranu, koja se dodeljuje naučnicima i humanitarnim radnicima za doprinos u borbi protiv gladi i razvojem poljoprivrede. Njegove metode, uključujući i biotehnologiju, mnogi su međutim kritikovali, pre svega ekolozi koji su tvrdili da se na taj način povećava stopa smrtnosti od raka. Na ekonomskom planu to je po mišljenju Borlaugovih kritičara vodilo zavisnosti poljoprivrednika od monokulturnih useva, velikim dugovima među malim siromašnim proizvođačima, zatim da je omogućio hemijskoj industriji da ostvari veliki profit. On je odbacio sve kritike kao neosnovane, ističući da mnogi govore protiv njega iz lagodnje kancelarije u Briselu i Vašingtonu, da su proveli makar jedan mjesec u siromašnim sredinama gdje se umira od gladi, kao ja 50 godina, govorili bi sasvim drugačije, isticao je Borlaug.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo crnogorske teme. Već nekoliko dana Crnogoru potresao slučaj sandžačkog fantoma. Riječ je o 26-godišnjem Sadu Šećeroviću iz Novog Pazara, koji je u tom gradu navodno izveo seriju napada nožem, da bi prema dojevi srpske policije potom pobjegao u Crnogoru. Od tada traje potraga crnogorske policije za, kako je u podgoričkim medijima već nazvan, novopazarskim manijakom, sjekačem i bockom. Građanima se priviđa u više gradova istovremeno, policajci vjeruju da se krije negdje po šumama ili je već van Crne Gore, dok mediji o tome sve pompeznije izvještavaju. Dimitrije Jovićević.
Panika i strah među crnogorskim građanima traju od kada su mediji prenijeli kako je srpska policija obavijestila Crnogorsku da je 26-godišnji Sead Šećerović nakon serije napada u Novom Pazaru prebjegao u Crnu Goru. Od tada policiju svakodnevno zatrpavaju pozivima o novopazarskom sileđiji. Strah su pojačavale nepotvrđene vijesti o njegovom kretanju, ali sve bombastičnije izvještavanje medija. Najdalje je otišao voditelj komercijalnog barskog radija Korona, koji je objavio neprovjerenu vijest kako je sandžač fantom zapravo u baru i kako je od njegovog noža već stradala djevojka u prigradskom naselju Šušanj. Nekoliko sati potom uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja panike i nereda. Prethodno je, nakon što je njegova fotografija objavljena u novinama, manijak navodno viđan u Rožejama i u Podgorici. Psihijatra Borislava Mitrića pitali smo šta je ovaj slučaj otkrio kada je riječ o mentalnoj higijeni društva i koliko smo skloni kolektivnoj paranoji.
Što se tiče nas, građana, imamo neku dozu straha da li je taj čovjek tu ili možda mi sada nekad oni smo da ispričamo nešto što ne vidimo, ali ja pretpostavljam da postoji eventualno takav čovjek. Na kraju kraja imao sam iskustvo da su ljudi bili vrlo agresivni i to bez nekog značajnijeg razloga. S svakako moramo biti obazrivi. Jedan takav slučaj se pojavio kod nas negdje prije možda 5-6 godina isto u Baču. Što se tiče kolektivne eventualno paranoje, to su otprilike neka socijalna reagovanja. I svak dodaje nešto. Ja ispričam jednu verziju, sad sljedeća verzija je malo drugačija. Sigurno će operativci na kraju krajeva doći do nekakvih rezultata, ali postoji mogućnost da takav čovjek može se pojaviti.
A gospodine Mitriću, koliko takvom stanju doprinosi i nedostatak pravih informacija? Sa jedne strane imamo senzacionalističko pisanje medija, a sa druge policiju koja se o čitavom slučaju još nije zvanično oglašavala.
Nedostatak prave informacije povećava strah i neizvjesnost. Prema tome policija mora da miri narod, možda na neki način to nesređeno stanje nama odgovara, da se imamo čime zabavljati. A ovo je povećava strah i neizvjesnost, a čime imamo strah i neizvjesnost, nelagodnost, onda su nama sužene mogućnosti funkcionisati.
Od kada se navodno pojavio sandžački fantom, parkovi i ulice u glavnom gradu Crne Gore u kasnim večernjim satima gotovo su puste i ljudi sve više izbjegavaju mračna i skrovita mjesta. Zato su po svojoj prilici u čitavoj priči najviše profitirali taksisti. Od kada se pojavio Bocko, kako Šećerovića nazivaju oni koji slučaj sa njim ne doživljavaju gorko, dvostruko zarađuju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A pred kraj emisije govorimo o turizmu. Individualni gosti i takozvani last minute aranžmani obilježili su ovu sezonu za većinom turističkih agencija. Uočljivo je da se za Budvu odlučuju mahom one mlađe... Turisti mlađe dobi, izvinite, koji od ljeta ne traže odmor nego zabavu, izvještava Jasno Ukićević.
Iako će se prihod od sezone brojati tek od kraja oktobra, izvjesno je da će saldo najvećeg broja turističkih agencija biti u minusu. Navodimo primjer agencije Cipa Travel sa Svetog Stefana, Pero Ivković.
Govoreći sa aspekta moje turističke agencije, ja mogu reći samo da su rezultati mršavi u odnosu na prošlu godinu, a da ne pričamo u odnosu na pretprošlu godinu, i da je taj neki obim posla za sigurno za četvrtinu manje.
Čekajući last minute ponudu u podrazi za što jeftinijim ljetovanjem, individualni gosti obilježili su sezonu za mnoge turističke posrednike, a Ivković uočava i nova emitivna tržišta koja otkrivaju Rivijeru.
Profilacija gostiju definitivno je nešto drugačija i iznenađujuće drugačija ove godine. Imamo manje gostiju sa tržišta Srbije, imamo manje čak i sa tržišta Rusije. Gostiju imamo sa nekih drugih tržišta koja su za nas bila potpuno nova i sad su se pojavila, to su tržište Rumunije, tržište Bugarske, pa čak i tržište Poljske nije bilo toliko zastupljeno tu. Mada se u principu radi najviše o individualnim gostima koji su dolazili ili direktno rezervišući kod naše agencije ili su to radili na licu mjesta, znači dolazeći autima da traže smještaj.
Puno smo govorili o tome da cijene nisu bile primjerene na samom početku sezone. Da li ih je tržište regulisalo na pravi način?
Pa jeste, i to vrlo surovo. Veći dio hotela nije to uradio odmah i privatnog smještaja nisu reagovali na vrijeme. Neki hoteli su, nažalost, čak i 2-3 puta spuštali cijene do jula mjeseca, jer imali smo jako loš juni mjesec, ne zaboravite, pa iz sredine do sredine jula se nije znalo da li će se nešto ozbiljnije raditi ove godine, jer za razliku od ranijih godina kad smo imali ugovore spremne za te sezone, ove godine smo imali mnogo više tih individualnih nekih gostiju koji su se javljali bukvalno u zadnji čas.
Kakve utiske nosi iz Budve neki od njenih gostiju?
U Budvi je najveća zamjerka što je skupo jako. Cijene po kafićima, ležaljke, plaže i to. Ovako u marketima su cijene pristojne, normalno.
Ovo je 1 euro, ovo je 2,70. Hvala vama.
A kakvi su turisti, trguju li?
A, malo. Po jednu pomidoru, po dvije breske i tako.
Pa što ja znam, mi smo 10 dana kako smo ovdje. Pa jedino što je previše prljavo nam plaće. Grad nije, samo oko plaće, to mislim da previše prljavo.
Parking mesta mnogo malo, znači gužve, katastrofa. U suštini ovo ostalo je okej. Okay. Nije loše, bolje odnosno na prošle godine.
Tako kažu neki od turista, a domaćini, Pero Ivković, Cipa Travel.
Početka priče, ono pitanje vezano za promet, ukupan promet je sigurno manji, ne samo u mojoj agenciji, nego i kod ostalih učesnika u turističkom prometu. Što se tiče profita, ja ne znam, to zavisi sigurno i od troškova i od drugih nekih parametara, ali mislim da ne možemo pričati o jednoj uspješnoj turističkoj sezoni, osim u smislu ako smo zadovoljni s tim što ćemo preživjeti do recimo naredne godine i reći da je to uspjeh.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Ukićević.
Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.